Ny fahavoatoandro tarehy avana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 7 septambra 2020 sy 2 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Noho ny fitsitiana taon'ny jirama no mahatonga ny delestasy tato ato ny filohan'ny filakevim-pitantana ny torinasa mpanjakany ity enatsikelikely anefizahany manomboka amin'ny faran'ny volana oktobra noho ny fitombony ny famokarana herinaratra any andekaleka. Olona tany amin'ny dimetsy teto Antananarivo sy tany Mahajanga Retoliary no nisitraka rano fisotro madio tao anatin'ny 5 taona no nitetika asa ho ada sekoly sy tokantrano olontsotra maro no nananganana fotodrafitrasa tamin'izany. Nitaraina ny mpitarika ny fikambanana VMMF fahenjena noho ilay fanambarana fitakiana vahaolana noho ny fahatapahanjiro sy ny tsy fandriampahalemana ny menabe efa avaly amin'ny ampany moa izany fitakiana izy ireo izany amin'izao. Avelany ho tanterahana manomboka anio ireo fombafomba samihafa amin'ny fandevenana ny prime ministra japonais teo aloha Shinzo Abe nisy nitifitra teo ampanaovana fampielezan-kevitra moa izy tamin'ny volana jolay teo. Ary ny vandana avy Malaratrany no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Mendrinena no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny sosialy fahatapatapahany herinaratra noho ny fitsitsiana no ataon'ny jirama amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny filakevim-pitantana ny ity orinasa mpanjakany ity omaly vokatry ny tsy fampiny rano noho ny amainany tany ny fiakaran'ny vidisolika ny fahasimbany ny fitaovana tao andekaleka sy ny sisa no antony tsy maintsy nirosoana tamin'ny delestazy ho an'ny tambajotra nan'Antananarivo hatramin'ny faran'ny volana oktobra izao anefa dia tokony efa hiena tsikelikely izay fahatapatapahany herinaratra na delestazy izay izany satria itombo 30 megawatt ny famokarana any andekaleka, itombo 500 megawatt ihany koa izay famokarana herinaratra izay any Ambohimanambola amin'ny tapaky ny volana septambra tapaky ny taona 2020 no marimarina kokoa. Manazava ary ny filohan'ny filakevim-pitantana ny orinasa jirama Solo Andria Manamposoa.
Ahitana ihany fahatapahana satria amin'izao fotoana izao koa tsika dia miditra amin'ny atao hoe période hoe étiage dia somary manao délestage zany a ekonomika koa jirama amin'izao fotoana izao. Rehefa tsy maintsy niatrika niny fahasimbanny andekaleka iny tsika dia tsy maintsy nanodina ny milina tamin'ny menaka mavesatra, kanefa ny iaraha malala fa izy koa ny fiakaran'ny vidiny solika dia rehefa izany rehetrarehetra zany a dia tsy maintsy niatrehana satria raha ohatra moa ka tsy nasiana fampiakarana ny vidiny herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mandanjalanja. Fa ny zavatra mahafaly dia izao, manomboka amin'iny faran'ny volana oktobra iny a efa vita daholo zao ny andrana teknika rehetra, tadiko moa nisy ny partenantsika Sino Hydro fa efa ho vita tsy ho ela ny 32 megawatt fanampiny a ao andekaleka momba ny famokarana ny herinaratra. Dikan'izany zany a dia ho tafiakatra 120 megawatt a ny herinaratra vita amin'ny azo avy amin'ny angova amin'ny rano andekaleka raha toka 96 a izy teo aloha. Dia somary manatentsika fa ampahany amin'ireo delestage a eto Antananarivo ny ampahany ihany a zany a rehefa tena raikitra tonga ny fahavaratra zany manomboka any amin'ny volana novembra any a dia manantenitsika hoe iena io.
Amin'izay resaka angovo izay ihany dia volamahery ny 5.5 tapitrisa dolara no nampindramin'ny repoblika ny Kore ao anatin'ilay tetikasa prior time one izay entina anamafisana ny tambajotra ny herinaratra mampitohy ny Antananarivo sy Tomasina. Vita omaly teny Antaninarenina ny fifanaovatsony mombizanika hifantoka amin'ny fananganana fotodrafitrasa zanaka tobim-pamokarana herinaratra miisa roa io tetibola io iarana amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoanana ny bady tsy ahivona ny tetikasa prior time one ka samy manohana rabolo izany ny vondrona eropeanina sy ny fanjakana koreanina tatsimo. Fantatra fa ahetsy avaratra ny Antananarivo sy any Ambohibary no ametrahana ireo zanaka tobim-pamokarana herinaratra miisa roa ireo. Nisolotena ny fanjakana malagasy tamin'ny fanaovatsiny izao fiaramiasa izao ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary nisolotena ny repoblika ny Kore kosa ny masovony eto amintsika Sona Iongo. Manazava ny tetikasa prior time one ary ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarsona.
Efa nanomboka nanjotsaka vola ny bady dia efa misy appel d'offre nandeha raha hitahian'Andriamanitra dia volanao avy io premier travaux no manomboka iny avy amin'ny vola nalefa ny bady ampahambola zany ilaina $200 million eo eo no ilaina mahavita an'le asa rehetra ray amantolo. Ny androany kosa zany a dia isaorana ny koreana nanome an'le $56 million teo mba hahafahana manao sustation anankiroa zay voalaza teo hoe ny ray ao Tananora ary ny ray ao Ambohibary. Azavaina teknika kely, rehefa ambony be ohatra an'izay niveau de tension 220 mV dia tsy maintsy miditra amina sous-station anankiray ampidinina anazy mba hahafahantsika vahoaka misitraka an'ilay izy araka ny tokony izy. Raha le niveau de tension kely ananantsika amin'izao fotoana zao reny hoe 35 mV 63 mV reny a dia tsy azontsika taritina lavitra be. Noho io prix time atao hiarahana amin'ny ro mpamatsy volareo zany a dia afaka misitraka ny réseau interconnecté d'Antananarivo, zany hoe lasa miaraka ny réseau interconnecté any Toamasina sy ny Antananarivo, miainga avy any Toamasina zany a mandalo ny Antananarivo ary tonga hatrany Antsirabe.
Fa mamokatra manampaizana afaka amaha ny olona ny orinasa JIRAMA amin'ny lafiny famatsiana herinaratra ny Université Polytechnique ny Vodivorona ho fampafantarana izany indrindra no antom-pisiany ilay hetsika Semaine de la Génie Électrique tanterahana eny Vodivorona nanomboka omaly anehoana ireo vokam-pikaroana sy ny fianarana ny ratovin'ireo mpianatra. Tanjony hetsika ny fampandraisana andraikitra azy ireo, ny fiomanana sady misehitry ny asa, ny fifanakalozana sy ireo tompona orinasa misehitra mifamokarana herinaratra eto Madagasikara. Fanambony sekoly kosa ny ampitombo hatrany ireo manampahaizana avoakany ka amin'ny taom-pianarana ho avio dia isy ny lanona lalam-pifanana vaovao momba ny famokarana herinaratra amin'ny fitrandrahana rano eny amin'ny politeknika Vodivorona izany. Raipia ety hetsika Semaine de la Génie Électrique nanomboka omaly ty aritra herinandro ny filohan'ny filakevi-pitantanany JIRAMA Solo Andria Manampiso. Zay ny momba ny herinaratra, fa eo amin'ny tontolony rano sy ny fahasalamana kosa olona hatrany amin'ny dimetsy teto Antananarivo sy tany Majanga Ritoliara no nisitraka rano fisotro madio tamin'ny alalan'ny tetikasa WADA na Water and Development Alliance. Tetikasa no vatsian'ireo mpiara-mimponantoka toy ny USAID vola hatrany amin'ny 8.5 mitapitrisa dolara izy ity no tantanany WhatsApp niaraka tamin'ny governemanta malagasy nanomboka tamin'ny 7.5 ka hatramin'izao taona 2.5 izao. Natao tamin'izany ny fanorenana fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio teny anivo ny sekoly sy tokantranon'olotsotra ny zana ny anakaikezana kokoa ny olona ny rano fisotro madio fidiovana sy fahadiovana. Teo ihany koa ny fampitaovana ny orinasa JIRAMA teo amin'izay sehatra izay. Tapitra ity tetikasa ity ka no faranana tamin'ny alalan'ny atrikasa teny amin'ny hôtel Carlton nanosy omaly. Mamitina ny zavabita nandritra 5 taona ny tetikasa WADA izay ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra.
Hitantsika tamin'ireo zava-bitany a fa ny sehatry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana no nanorenany fotodrafitrasa, eo ihany koa ny fotodrafitrasa mahakasika izay a any amin'ny sekoly a ny fampidirana ny rano ataontsika amin'ny hoe branchement sociaux moa zany a sy ny fampidirana ny rano ny atokantrano. Fa ny zava-dehibe tao anatiny ihany koa dia ny fampifananaizy ireo sy ny fanamafisan'ny fahaizamanao an'ireo mpitantana ireny fotodrafitrasa ireny eny fotiny a mba hahafahana mamparitra izay fotodrafitrasa izay. Dia teo ihany koa ny fanampiny JIRAMA ny amin'ny fahaizamanao ny JIRAMA zany sy ny fampitaovana ny JIRAMA na teto Antananarivo na tany Majanga na ny Toliara. Zany rehetra zany dia mampiseho ny sary any fa rehefa miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy ny mpiara-miombonantoka ary ny rehetra samy mandray ny anjaran-tandrifiny amin'ny fampandrosoana ny fireneny dia mitraika mivantana amin'ny vahoaka izany fampandrosoana izany ary fantatsika loatra fa ny sehatry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana dia zavatra fototra ilain'ireo vahoaka na dia amin'ny antanàn-dehibe ary satria ny fotodrafitrasa ety antanàn-dehibe dia hitantsika fa tsy maraka ny fitombon'ny mponina ary dia saorana ny tetikasa toy izao izay ny asa manokana amin'ny tanàn-dehibe mba hahafahana manatsaratrany ny fisotrahan'ny vahoaka izany rano fisotro sy ny fanadiovana sy ny fidiovana izany. Ny rarina moa dia nitohizan'ny tetikasa tahaka izany amin'ireo tanàn-dehibe hafa eto Madagasikara.
Tsinona moa ny rano fa aina sy fahasalamana ho an'ny olombelona mbola ady goavana ho an'ny olavitry ny farmasianina eto Madagasikara kosa. Efa miresaka fahasalamana tsika ny fisiny ny fivarotam-panafody tsy ara-dalàna. Mahasarotra ny ady atao ny fisiana tambazotra mafia ao ambadika izany ireo farmasianina. Manao antsoavo an'ireo rehetra vonina hifanometanana amin'izy ireo, indrindra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anampy amin'ny ady atao amin'izay fivarotana fanafody tsy ara-dalàna izay ny olavitry ny farmasianina eto Madagasikara. Saropady manko izy ireo ny fanafody ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana raha tsy fantatra sy tsy manaraka ny toromarika avy amin'ny mpitsabo ny fampiasana azy. Manoloana ny fiakaram-bidin'ny fanafody tato ato indray dia miankina amin'ny zava-misy maneran-tany sy ny lanja ny vola malagasy no mahatonga izany ny farmasianina tsy rahonana rivo Rakoto Arsoa.
Fantatsika fanafody dia izy io dia poizina izy io. Tsara fantatra ny vahoaka malagasy zavatra izay ka adinay farmasianina zany ateto no mangataka mihitsy amin'izay fiaraha-miasa mavesatra amin'ny ambaratonga tsirairay amin'izay fivarotana fanafody tsy ara-dalàna izay, satria io fanafody io dia azo atao hoe ny rehetra dia te hiditra anatin'ilay fanafody satria hono misy an'izay fidiram-bola zay, kanefa misy lalana tokony andehanana amin'izay azahoana mivarotra an'ilay fanafody zay. Misy lalàna mife ny fivarotana fanafody, misy ny atao hoe agence de médicament zay manome alalana ahafahan'ny tsirairay manafatra an'izay fanafody zay. De izay zany no adinay amin'izao misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera maromaro izay iarahana amin'ny fanjakana ihany koa, de mino aho fa ivan'ny olana.
Iresaka tokarena indray sika ariavana napiditra vola 7.5 tapitrisa dolara ho antsika ny fanondranana kakao tamin'ny taona 2020 lasa teo iny natratra 3.87 ny vokatra naondrana tamin'izany. Tena mpandray ny kakao avy aty Madagasikara moa i Pays-Bas, Malaisie, Inde, Allemagne ary Belgique. Mandray anjara amin'ny fivoriana 5% ny OIC na ny fikambanana iraisam-pirenena ny kakao izay tanterahana ny Abidjan ny Côte d'Ivoire i Madagasikara. Fivoriana nanomboka omaly hatramin'ny 50% ny volana septambra izao. Nisolotenan'ireo tany mpanondrana sy mpanafatra kakao maneran-tany no mandray anjara amin'izanika ho antsika malagasy dia mitarika ny delegasiona ny antoerana ny ministra indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava. Anisany andrasantsika amin'ny fionana lehibe toy izao ny fahitanan-tsena ny velany manodidina ny 3 alina ny tantsaha malagasy mivelona amin'ny kakao ka any Ambanja no tena mamokatra azy io. Misy kooperativa 3 mivondrona ao anatin'ny UCLS na ny Union de Cooperativa laza ny Sambrano ahitana mpamokatra misa impulsy 100 avy amina komina 5 any antoerana. Ambany ny ividianany mpanangom-bokatra ny kilao ny kakao satria 5,000 monja izany ratoka 1,000 ao anatin'ny kooperativa. Tena ilaina noho izany ary antony nametrahana ny sensena ny filakevitra nasionaly ny kakao ny ijerena ny ampandrosoana sy ampaharitra tise ampiariana ity. Manazava ny filohan'ny io filakevitra nasionaly ny kakao io Andriamatoa Toly Aldis Juti Carnot.
Ny fahitako CNC zany agnisany magnampy be zany amin'ny mpamboly kakao any Ambanja satria talohany mbola tsisy mpamboly kakao, tsisy CNC tao Ambanja, zay zany mbola tsy nahay hoe misy zany ny concours national na concours international du kakao zay, fa noho le CNC zany fantatra efa misy zany le concours national sy concours international ary afaka nandre anjara zay no fisian'ny CNC. Ilena be zany CNC satria agnisan'ny magnampy be zay tantsaha satria raha ohatra tsy CNC zany tsy afaka zany zay nafantatra zavatra rehetrarehetra zao. Tena ilenay zany fisian'ny CNC ary mbola ilenay agnampy bebe kokoa zany CNC fa tsy hijanona amin'ny zay efa nataony.
Izay zany ny zava-misy any Ambanja fa nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro matetika tany Morondava. Sy ny andraikitra raisiny nanoloanany tsy fandriam-pahalemana ny antoerana ny fikambanana VMMF na vahoaka menabe miray fo. Efa tsy misy fahatapahan-jiro intsony any Morondava amin'izao, tsy mbola milamina tanteraka kosa nefa ny any menabe, saingy efa nisy ny mpitandro filaminana nalefa ampandry tany any antoerana raha ny loharanom-baovao azo. Laza ny filohan'ny VMMF fa ankoatr'izay fa dia hiara ny fanenjehana ny tenany manoloana ny fanambarana nataony teo aloha mikasika izay olona ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahatapahan-jiro delestazy lavareny tany Morondava izay manampy fanazavana ary teo amin'ny micro an'ny Joely Rasolofo momondray rehetraizay Andriamatoa Rakoto Malala Anjarasoa fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Raoul Dzi.
Mikaika tika vahoaka abiaby ny faritry ny distrika Morondava menabe otony ary hay hamakafaka ny zavatra misy marina amin'ny tanantsika io. Raha ohatra ka tena hoe nisy tokoa ary ny zavatra rehetrarehetra nataon'izay olona nitenenina fa namany olana sy nitrotran'izay isaorana zareo fa tsy tokony ho raisiny zareo favalo izahay satria tompoko efa ela tsika ny naheny vaovao ta Morondava teto fa amin'izao vaovà amin'izao de lestazy vaovà ary efa nisy fotoana ny velo jiro lafa rozy manao raha an-tanao fa magnino lafa vita raha ataon-drozy tapaka jiro. Zahay tsy mitady dera, tsy mitady laza fa ny famahanan'ny olana ny delestazy no zava-dehibe taminay. Isaoranay manokana ny fitondram-panjakana, isaoranay manokana ny président Nirina Rajoelina sy ny gouvernement tarian'ny PM mikasika ny tsy fandriam-pahalemana mandamina zay zavatra zay ary itondra ny prof rehetrarehetra eo anatrehan'ny vahoakany menabe hoe reto iaby ny dingana nataonay natongavantsika amin'izao zavatra zao. Fa ny zavatra misy tsy mamenatray miteny an'ity raha ty amintsika mpikasan'izao radio zao fa de misy olo zay eritseretsika ary antsika mihitsiny ro ambadika le fikorontanany dikan'izay aty ary mampatahotsy fa izahay anany zao de mba mijanjigna matetika avao nareo fa efa mandeha ny fanenjehana ny président Raoul Dzi sy ny mpiaradia aminy fa lazana fa manakorotaka, lazana fa zao misaotra manokana ireo mpitandro filaminana amin'ny Morondava satria manao ny asany manao ny antsy zavatra mpitandro filaminana na polisy na zandarma na maramila fa misy olombotendrina olombofidy vitsivitsy angeo manakana ny asany.
Fa hiaran'ny fanampenam-bava ihany koa ny mpanao gazety any Morondava ankehitriny raha nitatitry ny mpitarika ny fikambanana VMMF hatrany.
Ohatra fotsiny mpanao gazety menabe vo malinomaly tsika nahita vaovao fitaraina ny olavitry mpanao gazety ny fikambana mpanao gazety avy any menabe fa maninona le mpanao gazety no feranao tsy hamoaka vaovao fa izy ianao no andidy mpanao gazety. Mpanao gazety zany efa ny antite matanjaka be mbola sahan zareo a mibaiko sy maneritery azy mankana moa zany fa izay fikambana natao anatin'izay vaoka madinika zay ary eto zany de manao antsoavy ho an'ny fitondram-panjakana fohibe ko mba hijery akaiky an'ireo mpanao gazety ireo satria ireo ihany koa ny tena manampy anay ny famoana vaovao marina ao amin'ny faritry menabe.
Avy any Morondava sika ho an'ny Mananjary miatrika fifanana any antoerana mandritry ty herinandro ity ireo ben'ny tanàna sy lehibe na boribory tany any amin'ny faritra vatovavy fifanana moa miompana amin'ny fitantana andraram-panjakana eny fotiny. Nandefa ny vaovao falimanana Edi Radio Aina Mananjary.
Mitarika izany ny talia jeneraly ny ivotoeram-pirenena momba ny fizarapahefana sy ny fampandrosoana eny fotiny na INDDL Said Ahmad Zafara manampy fanazavana.
Fanomezana ny tantsoroka ireo vonim-bahoaka fizarapahefana satria fantatrantsika tsara fa tsy misy sekoly natokana ho an'ny ben'ny tanàna fa amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao izay ataony ny ministerana tany sy ny fizarapahefana no ahafana manampy bebe koa ireo tompona andraikitra ny kommune amin'ny sehatra amin'ny resaka fitantanana. Fantatrantsika tsara fa amin'izao fotoana izao dia miezaka ny fitondram-panjakana mametraka ny politique de décentralisation émergente ary tafiditra ao anatin'izany politika ny fizarapahefana izany ny resaka fampiofanana omena ny ben'ny tanàna aty fotony izao.
Zava-dehibe amin'ny fitantanana eny fotony ny fiofanana fanamafisana traika efa tahaka izao hoy kosa ny ben'ny tanàna ny kommune ambony vohitry Mananjary mety rakoko anisany miatrika izany.
Tena zava-dehibe ary tena ilain'ny komina zany hoe soram-piankonana zany a, satria io no fototra mahapisy ny olona eo anatrehan'ny lalàna. Ary ny resaka fandrafetana ny tetibola, ny budget programme dia anisany olana ho an'ny mpitantana eny fotony.
Izay no azo ampitaina falmana Edi Radio Aina ho an'ny fampalambovao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, hiatrika ny lalao fahatelo amin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena Capital de Football Africain any Maroka indray anio ny Baria lalao ifanondonana amin'ny Benin amin'ny fitora ariva ora eto Madagasikara. Tanjona amin'ny fandraisana anjara ny ekipa pirenena moa amin'izao fifaninanana izao tsefina ny izaran'ireo mpilalao miaraka sy antsiana ireo lesoka tokony arenina melohan'ireo lalao ny fifantsanana iakarana any amin'ny kanina 28 eo anantsika amin'ny Centrafrique, Ghana ary Angola. Nilaza ny mpanazatra ny Baria Nicolas Dupuis ny alozao lalao zao fa hiezaka ampijoro ireo mpilalao 15 tonga any an-toerana noho ny avozana ny sasany tamin'ireo niatrika lalao tamin'ny Congo Brazzaville ny sabotsy lasa teo. Arantsika ny fanazavany ny mpanazatra amin'ny fiteny frantsay.
Il y a un peu de fatigue déjà, je trouve, et puis ensuite, avec finalement que 15 joueurs de champ disponibles, donc on refait jouer les mêmes. Donc là, je vais être obligé de faire tourner totalement l'effectif en faisant confiance à tout le monde, parce qu'on est là en préparation et en entraînement. Donc il va y avoir une charnière centrale purement Chan sur le terrain, et tant mieux, il le mérite, avec un Dassir qui a encore été bon l'autre jour, et Berraj qui a fait une bonne entrée, donc les deux vont jouer, ça va permettre à Ryan de monter d'un cran au milieu. D'apporter un plus, donc on va avoir une équipe un peu plus équilibrée au milieu de terrain et offensivement. Maintenant, défensivement, je suis persuadé que les Kenji, Datsir, Berraj et Enzo vont tenir la route, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans les buts, je réfléchis encore un petit peu, mais je crois qu'on fera jouer deux gardiens.
Kilan kosa dia hiatrika ny lalao miverina amin'ny Seychelles ny mamasina ny Bariazian sandry ny anio tolakandro ifantsanana kosa iakarana ny amin'ny kanina 28 ho an'ny sokajy latsaky ny 28 taona. Efa any amin'ny dingana manaraka moa ny tongotrilan'ny ekipa pirenentsika saingy taoriny ny namitsanana ny pirata Seychellois zany 5 ny sabotsy teo amin'ny 4 tolakandro izay lalao izay eny amin'ny kianja be ny mamasina saingy mbola hiantsony ireo Bariazandry ny antsika hatrany anoana na teo aza ny fandresena ny sabotsy lasa teo. Revavao any ivelany. Niona manokana tamin'ny Papa François tao Vatican Mali ireo mpitarika ny fikambana andrenijiozy Sœur Tertiaire Capucine de la Sainte Famille miatrika ny chapitre général fa 28 any Roma moa ty fikambana andrenijiozy tika na tonga solotena tamin'izao avoko ireo firenena 430 ipartahany maneran-tany. Mankasitraka ny mpanahy iainan'ity congrégation ity ny Papa tamin'izao fionan'izao indrindra ny fifandraisana manokana ananan'izy ireo amin'ny fianakaviana masina ny fototra tamin'ny fiainona ny fahanginan'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Jesosy moa ny loahevitra ao chapitre général fa 28 ny fikambanana Sœur Tertiaire Capucine de la Sainte Famille zao ka niantsony Papa ireo mpikambana iaina izany. Ifaranandroany ilay fitsapakevi-bahoaka karakarainy Rosia amin'ireo faritany efatra ny amin'ny ilany atsimo sy atsinana ny Ukraina voankasika izany tsehivona i Donetska, Luganska, Kherson ary Zaporizhia. Fitsapakevi-bahoaka izy ity angatahana ny hevitra ireo mponina ny antoerana raha mbola hijanona ao anatin'ny firenena ukrainianna na hitambatra amin'ny Rosia. Maneho tsy fankasitrahana mafy izao fihetsika ataon'ny rosianina izao ny fitondrana ukrainianna sy ireo firenena tandrefana ary nilaza mialofa tsy hankato izay vokatra izao fitsapakevi-bahoaka izao ka hamaly izany amin'ny alalan'ny sazy ara-toekarena fanampiny ampiarina amin'ny Rosia. Mitohy ihany koa tsakilany ny fandraisan'ny fitondrana rosianina zana-dambo 3 alefa hiady any Ukraina akana ity firenena ity ao anatin'ny Rosia toy ny tamin'ny andro ny vondrona sovietika na ny URSS fahiny. Farany io tanterana manomboka anio reo fombafomba samihafa andevenana ny Prime Minister Japone teo aloha Shinzo Abe tsaivina ihany fa maty tamin'ny volana Jolay teo teo ampanaovana fampielezan-kevitra ty Prime Minister Japone ty mbola mandeha moa ny famotorana momba izao famonoana azy izao notorana ho lasa lavenina ny nofo mangatsika ka efa nentina anoloany ny toeram-pandevenana antsoina hoe naiponna Budokan nitondra ny vata misy ny lavenin'io ny vatiny aki abe manomboka an'io dia vahoaka japone anetsiny no andrasana iondrika mpanajana manoloana izay vata izay ao Tokyo tsaivina fa ity Prime Ministra nisy namono ity no naharitra ela indrindra teo amin'izay toeran'ny lehibe ny governemanta ny Japon izay satria naharitra valtona sy tapany be izao. Dia mifarana ny fampalalam-baovao ety ampamaranana dia ampiomanina sika fa isy vaovao manokana momba ny finoana arahantsika eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ray ora antoandro ora eto Madagasikara aza miala amin'ny 3:64 MHz.